Aizvadītā gada 19. decembrī likumus, kas saistīti ar pašvaldībām un to vēlēšanām, pieņēma Saeimā, taču 41 deputāts izmanto iespēju lūgt prezidentam atturēt likumu publicēšanu. Šādā gadījumā likums nododams tautas nobalsošanai. Šodien sākusies parakstu vākšana par to, lai šos likumus izvērtētu tautas nobalsošanā. Par parakstu vākšanas procedūru stāsta Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsādātāja Kristīna Bērziņa.
Parakstīties tiešām šajā gadījumā varēs tikai klātienē 4 stundas dienā. Latvijā strādās šajā laika posmā līdz 14. februārim parakstu vākšanas vietas. Katra pašvaldības vēlēšana komisija ir noteikusi šo darba laiku. Tas ir atšķirīgs. Mēs ieteicām, lai būtu vismaz rīts un vakars, tā pārmaiņus, bet uzzināt, kur parakstīties var gan pa mūsu uzziņu tālruni 67049999, gan arī mūsu mājaslapā, un tāpat, protams, šī informācija ir pieejama pašvaldībā.
Parakstu vākšanas vietas strādā arī brīvdienās. Bērziņa atgādināja, ka parakstoties līdzi ir jāņem persona apliecinošs dokuments. Viņa norādīja, ka parakstu vākšanu par tautas nobalsošanu veikt internetā neparedz likums. Bērziņa gan norādīja, ka šāda parakstu vākšana internetā būtu valstī lētāka. To, ka šī parakstu vākšana ir naudas izšķērdēšana un tik īsā laikā parakstus nemaz nav iespējams savākt, uzskata politoloģe Rīgas Stradiņu universitātes profesora Ilga Kreituse.
Diezgan bezjēdzīgā veidā tiks tērēta budžeta nauda. No otras puses, tā ir savu veida Saeimas opozīcijas uzvara, bet šī gadījumā šī uzvara atkal ir jāsaista ar naudas tēriņu, lai gan šeit nav vainīga opozīcija, šeit ir vainīga pozīcija. Ja Saeimā notiek diskusija un ir labi zināms, ka ir savākti parakti, kas neļaus prezidentam izsludināt likumu, jo šeit jau nav jautājums par to, prezidents izsludina vai neizsludina, ir noteikta kārtība, kurā prezidents nemaz nevarēja šo likumu izsludināt, un pozīcija zināja, ka šie paraksti ir savākti jau, jā, un tik daudz, lai atsauktu 7 cilvēki parakstus zem šī iesnieguma par neizsludināšanu, pozīcija nekad nevarēja nodrošināt, tas bija jāapzinās, tad nav skaidrs, kāpēc vispārībā šis likuma projekts tika pieņemts tādā veidā, kādā viņš tiek pieņemts. Un netika turpinātas diskusija, netika turpināta iespējamās sadarbības veidu meklēšana, bet tātad iešana uz šo vienkārši tādu trulu vairākuma demonstrēšanu. Lot, mēs esam vairāk un mēs jums tagad parādīsim, mēs tomēr pieņemsim, neskatoties uz jūsu pretenzijām.
Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka šodien lielākā daļa parakstu vākšanas vietu visā Latvijā arī galvaspilsētā strādā no 3:00 pēcpusdienā līdz 7:00 vakarā. Jāatgādina, lai rosinātu tautas nobalsošanu parakstu vākšanā līdz 14. februārim ir jāparakstās ne mazāk kā vienai desmitajai daļai no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita, proti 154 868 vēlētājiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.